Her vaxtınız xeyir, Nizami bəy.
Hər vaxtımız xeyir.
Nizami bəy, ümumiyyətlə, yəni parlamentində sizin seçildiyiniz dövrü artıq başa çatmaq üzrədir və 5 ildə deputat olaraq fəaliyyətinizi necə qiymətləndirirsiniz və əgər mümkündürsə qiymətləndirmənizdə bir və konkret keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərini də versəniz maraqlı olardı.
Məmnuniyyətlə, mən 5 il yox, artıq 10 ildir millət vəkiliyəm, eyni yerdən, Axslafa bölgəsindən və inkişafı görürəm parlamentdə. Yəni, ikinci çağırışla, birinci çağırışı da biz izləmişik. İkinci çağırış, demək, millət vəkilləri ilə indiki bitirdiyimiz üçüncü çağırışın müqayisəsini verə bilərəm. Çox böyük bir inkişaf var. Yəni, həm qanun yaradıcılığında, həm ölkənin iqtisadi həyatında, təsərrüfat həyatında, mənəvi-mədəni həyatında. Parlament təcrid olunmuş bir hadisə deyil. Parlament cəmiyyətin içərisindədir. Özü də nəzərə alsaq ki, millət vəkillərinin seçimi daha demokratik bir seçim hesab oluna bilər. Çünki müxtəlif bölgələr əhatə olunur, müxtəlif insanlar əhatə olunur, böyük konkurensiya olur. Və nəticə etibarı ilə, demək, Milli Məclis formalaşır. Üçüncü çağırış, yəni bu son 5 il, elə bilirəm ki, daha çox sərf olundu qanunların təkmilləşməsinə. Əgər ikinci çağırışda biz daha çox qanunlar qəbul edirdiksə, indi daha çox o həyatın, ictimai proseslərin, dünyada gedən proseslərin təsiri ilə redaktə işləri biz apardıq daha çox. Qiymət verməyə gələndə əlbəttə, edə bilirəm ki, hər bir millət vəkilinə ayrıca qiymət vermək, onun fəaliyyətinə, gördüyü işlərə bəlkə də çox nisbi bir şeydir. Ümumiyyətlə, bütövlükdə Milli Məclisin fəaliyyətinə qiymət vermək olar. Mən kifayət qədər yüksək qiymət verərdim. Niyə? Ona görə ki, əgər əvvəlki çağırışlarda bu ya bir başqa məsələ üzərində çox belə bəzən çox qeyri-professional, şəxsi iddialardan gələn, belə deyim ki, müəyyən polemikalar gedirdisə və polemikaların elə bir əhəmiyyəti olmurdusa, artıq elə bil ki, millət vəkilləri o ümumi fonda, ümumi qanun yaradıcılığı fonunda bir-birini dərk eləyirlər. Vəziyyət dərk olunur. Təhlil kifayət qədər daxildə aparılır. Hər kəs təhlili, mühakimələrini öz daxilində aparılır və ümumi, universal nəticələr həddindən artıq çoxdur.
Amma deyirsiniz, inkişaf var və xüsusilə də bu ümumi, yəni ölkədəki apavanda qeyd edirsiniz ki, inkişaf var. Amma ki, de ki, elə prezidentin icra aparatının rəhbərinin məqalələri var idi ki, ölkədə xüsusilə də mədəniyyət və təhsil sahəsində,
ictimai elmlər, humanitar elmlər
sahəsində ciddi problemlər var və bu problemlər də son 10 illiklərin problemləridir və əslində, yəni televizoru açmaq kifayətdir ki, Ramiz Mehdiyevin bu sayədə bu problemləri qaldırmaqda nə qədər haqlı olduğunu görək.
Bu məsələ biraz ayrı məsələdir. Yəni, Ramiz Mehdiyevin, bizim hörmətli akademikimizin təhlilləri bu istiqamətdədir ki, həyat, cəmiyyət inkişaf eləyir. Amma müəyyən qədər humanitar sahədə elmi şuur geridə qalır.
Amma yaxşı parlamenti olan ölkənin televiziyası, mədəniyyəti vəsər o gündə olarmı?
Yox, mədəniyyətimiz bizim kifayət qədər yaxşı gündədir.
Elə mi?
Kifayət qədər. Yəni, Azərbaycanda
televiziyada göstərilən o deyil.
Belədir, televiziyalarda da müəyyən qədər o şeylər nəzərə alınır. Bizim televiziyalarda, ümumiyyətlə, mətbuatımızda belə deyim ki, bir xeyli dərəcədə professionallıq, peşəkarlıq çatışmır. Nəyi təqdim eləmək lazımdır? Daha çox nəyi təqdim eləmək lazımdır, onu bilirlər. Necə təqdim eləmək məsələsi var. Bəzən həddinə artıq yüksək patetika və yaxud həddindən artıq belə tənqid. Yəni, müəyyən məsələlər var ki, onları hər halda o peşəkarlıq özü istiqamətləndirə bilir. Azərbaycanda son 10-15 ildə, yəni bizim müstəqillik dövrümüzdə xüsusilə mədəniyyət sahəsində kifayət qədər ciddi hadisələr oldu. Biz mədəni irsimizi yenidən yaşadıq. Ən azından bir böyük bir hadisə oldu Azərbaycandakı Dədə Qorqud eposunun 1300 illiyi keçirildi. Bu müddət ərzində, tək bir neçə il ərzində Dədə Qorqud epos haqqında yazılan və nəşr olunan əsərlər indiyənə qədər o qədər əsər yazılmamışdı bu 150-200 il ərzində. Ya deyək ki, muğam sənəti ilə bağlı, ya aşıq sənəti ilə bağlı, ya bizim tarixi abidələrin bərpası ilə bağlı, muzeylərimizin, teatrlarımızın bərpası ilə bağlı. Amma mən heç də o fikirdə deyiləm ki, əgər bugün bizim teatrımız bərpa olunursa, dərhal orada gözəl bir tamaşa göstəriləcək. Bunun üçün vaxt lazımdır. Ədəbiyyat, incəsənət biraz da belə deyim ki, öz tarixi taleyini yaşayır. Bəzən ölkənin həyatının ən ağır vaxtlarında daha böyük ədəbiyyat, daha böyük mədəniyyət meydana çıxa bilir. Amma bu tək-tək olur. Amma bugün kütləvi şəkildə Azərbaycanda mədəniyyətə bilirsiniz nə qədər vəsait qoyulur bugün Azərbaycanda mədəniyyətin
içində. Amma vəsait qoyulur və ayrı-ayrı nümunələr də var. Yəni, bunu heç kim danmır. Amma Azərbaycan insanı, deyək ki, 10 il bundan əvvəlki ilə müqayisədə, 20 il bundan əvvəlki ilə müqayisədə nə qədər mədənidir?
Azərbaycan insanı, deyim bu saat, təxminən bu insanın ən mədəniyyətə meyilli vaxtı, mən mədəni vaxtını demirəm, mədəniyyətə meyilli vaxtı olub 50-60-cı illərdə, keçən əsrin. Yəni, bu da Sovet dövrünün bu sahiyə xərclədiyi böyük vəsaitin və gördüyü böyük tədbirlərin nəticəsi idi. Sonrakı illərdə xeyli dərəcədə proseslərdə mürəkkəbli əmələ gəldi. İdeoloji dağıntılar, bunun əvəzinə milli dirçəliş filan. Bugün Azərbaycan insanı mən deyim ki, indi artıq belədir, o zaman təcrid olunmuş bir dünyada yaşayırdıq və yalnız Sovetlər konteksti vardı. Amma bugün dünyanın harasına gedir sizə gedin. İndi bu elə şey deyil ki, bundan ötəri and içəsən, amma Azərbaycan insanının mədəniyyəti çox yüksəkdir. Çox yüksəkdir və inkişaf imkanları da bundan qat-qat yüksəkdir.
Yəni, bunu tam əminliklə deyirsiniz.
Tam əminliklə deyirəm, çünki mən bu sahədə 10 ildir öylə, 20 ildir, 30 ildir çalışıram və gedən prosesləri də bilirəm. Bilirəm ki, bax, bugün Azərbaycan insanı mənən, ruhən kifayət qədər güclüdür. Həm çox güclü milli hissləri var, həm də çox böyük insanpərvərliyi var, humanizmi var.
Azərbaycan... Nədə təzahür edir bu?
Hər şeydə, deyim ki, bu saat belə deyə insanların bir-birinə münasibətində də, dünya elminə, ədəbiyyatına, mədəniyyətə münasibətində də, dünyanın dillərini öyrənməyə maraqlarında da, dünyanın böyük mədəniyyətini dərk eləməyə maraqlarında da, bizim gəncliyimizə fikir versəz, xüsusilə deyək, tələbə gəncliyimiz və tələbələrdən sonraki gəncliyimizə fikir versəz, bəlkə minlərlə insan xaricdə oxumaq istəyir. Bəlkə minlərlə insan, belə deyim, dünyanın çox yerində olan, həmin yaşda olan gənclərdən qat-qat intellektual səviyyəsi yüksəkdir.
Elə mi?
Bəli, bəli, bunu görməmək mümkün deyil.
Çoxdandır, yəqin ki, siz elə gətirmir, minmirsiniz yəqin ictimai nəqliyyata.
Yox, ictimai nəqliyyata mən çox minirəm, yəni, İndi bizdə belədir, bəzən düşünürlər ki, elə millət vəkilləri hamısı öz şəxsi maşınlarında gəzir, ya dövlət maşınlarında gəzir. İndi artıq ayrı dövr başlayıb. Elə həmin mədəniyyət artıq millət vəkillərində də var. İnanın ki, çox hissəsi yaxın yerdə qalanlar piyada gəlirlər Milli Məclisə. Yəni, artıq o dövr keçibdir. Nəyinsə, məsələn, maşının, nəyin prestij olduğu, nəqliyyatın prestij olduğu dövr keçib. İndi hətta yəni bu cəhəti də mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Bu millət vəkillərinin, yəni bu il Azərbaycan parlamentinin həm də xarakteridir. Çox vaxt xaricdə olmaları, müxtəlif ölkələrin parlamentləri ilə əlaqələri, müxtəlif ölkələrdən olan millət vəkillərindən dostluqları əməlli başlı təsir eləyir. İndi təsəvvürün Avropanın bir sıra ölkələrində millət vəkilləri bir qayda olaraq velosipedlə gedirlər parlamentə. Məsələn deyək ki, İsveçdə. Bu bizə də təsir eləyir, bilirsinizmi? Yəni, o dövr artıq keçib. O ki, qaldı, məsələn, nəqliyyat, kütləvi nəqliyyatda nələr baş verir, bu dünyanın hər yerində ola bilər. Bu kütlə proseslərin də öz təbiəti var. Dünən sırağa gün Almaniyada sevgililərin toplaşdığı bir gündə minlərlə insan öldü.
Bəli.
Yəni Azərbaycanda o hadisə baş verə bilər.
Yəni İnanmıram, bu sevgililərin günü olduğuna görə idi, yoxsa?
Yox, bu elə texniki bir prosesdir, bir insan əsəbidir. Müəyyən deyə itələşmələr ola bilər, müəyyən bir-birinə yol verməmək ola bilər. Mən də onu hiss edirəm. Deyək ki, əgər bu geniş mənada mədəniyyəti götürsək, bunun üçün ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə eləməyə ehtiyac yoxdur. Lap elə öz hər bir adam tək maşınlı sürəndə görür ki, bəli, adama yol verməyən, yolunu kəsən şoförlər də var, avtobuslar da var, yerli yerində saxlamayanlar da var. Yəni, bu dünyanın reallığıdır, dünyanın gerçəkliyidir. Bunu Azərbaycan nəqliyyatının ayağına yazmaq olmaz. Amma, deyək, bir sürü ölkələr var. Orada nəqliyyatın hərəkətini belə müşahidə eləsəniz, görərsiniz ki, Azərbaycanda xeyli mütərəqqi qanunlar, qaydalar var.
Söhbət nəqliyyatın hərəkətindən getmir, söhbət nəqliyyatın içindəki insanların hərəkətindən gedir.
Nəqliyyatın içindəki insanların hərəkəti, indi belə ki, ictimai nəqliyyatdan bu saat az qala çoxdur o fərdi nəqliyyat. Bu saat elə demək olar ki, hər kəsin az qala maşını var. Yəni, istər-istəməz bu tək özünün xarakterini göstərir və bunlar da artıq mənə belə gəlir ki, bu...
Yox, məncə siz çoxdan da minmirsiniz.
Fərdi nəqliyyat, yox, mən metrodan istifadə edirəm. Avtobusdan o qədər çox yox, amma metrodan çox istifadə edirəm.
Metrodan istifadə edirsiniz. Və yəqin ki, onda pik saatlara düşməyib təsadüf.
İndi burada bir məsələ də var da, pik saatlara düşə də bilər. İndi mən ömrüm boyu metrodan, avtobusdan istifadə eləmiş adamam. Mən heç vaxtı belə deyim ki, gəncliyimdə maşınım olmayıb. Bəlkə bir 5 ildir, 6 ildir, 7 ildir belə maşınım var. Yəni, mən onu bilirəm nələr baş verir. Amma mən bilən o qədər böyük faciələr baş vermir. Elə o dünyada nə baş verirsə, bizdə də o baş verir.
Amma misal üçün, Moskva metrosu ilə müqayisə eləyəndə, orada kitab oxuyan adamların sayı ilə, orada kitab oxuyan adamların sayı, Azərbaycan ictimai nəqliyyatında kitab oxuyan adamların sayına tərs mütənasibdir və deyək ki, tərbiyəsizlik eləyən adamların sayı da.
Valla, mən onu indi deyim.
Məsələn, başqa Avropa ölkəsində də.
Xədicə xanım, mən indi onu sizə deyim. Mələ bu yaxınlarda Moskvada idim. Təsadüfən elə olub bir neçə dəfə gedib gəlmişəm. Mən də elə çox belə həsrətlə baxırdım ki, bəlkə kitab oxuyan görüm. Amma görünür, Sovet dövrünün hadisəsiymiş. İndi elə Moskvada, metroda da kitab oxuyanlar o qədər çox deyil. Amma bir ikisinə də oxuyanlara fikir verdim. Mən istəməzdim heç o ədəbiyyatı Azərbaycanda oxusunlar.
Yox.
Hamısı macara ədəbiyyatı, nə bilim nə. Axı, o mədəniyyət deyil. Elə əlinə kitab götürürsənsə bu mədəniyyət deyil. Axı, gərək biləsən nə oxuyursan, nə oxuyursan.
Yəni, cəmaat,
bugün, bilirsiniz, bu tək Azərbaycana aid deyil. Bütün dünyada belədir ki, bugün insanlar daha çox belə rahat yaşamaq istəyir. Çox özlərini o intellekt ağırlığına çalışırlar, salmasınlar. Xüsusilə nisbətən, belə deyim ki, o ali məktəblərdə oxumayan və yaxud deyək, belə deyim, bu orta məktəbi, orta məktəbdə xüsusi elmi idealları olmayan gənclər. İndi bu böyük bir problemdir. Bu kitab oxuyub oxumamaq çox ciddi bir problemdir və dünya üçün. İndi sən təsəvvür elə, dünyanın heç yerində bu saat Hegeli, Kantı, Marksı və yaxud deyək ki, Şekspiri, Dostoyevskini, Tolstoyu ki, bunlar dünya ədəbiyyat və mədəniyyət intellektinin nəhəkləridir, örnəkləridir. Bunlar kütləvi oxunmur, amma bir vaxtlar oxunurdu.
Amma nəsə oxunur?
İndi çox maraqlı bir şey var. Oxunan şeylər, bəli, əyləncə bu saat daha çoxdur. Dünyanın hər yerində əylənmək həvəsi güclüdür. İndi mən bilmirəm. Dünyanın çox böyük mütəfəkkirləri var, filosofları var. Onlar bunu daha məqbul hesab edirlər.
Aydındır. Və Pərviz Abbasov yazır ki, Salam Nizami müəllim, cəmiyyətimizdə kütləvi mədəniyyətsizliyin səbəbi sizcə nədir? Amma siz hesab eləmirsiniz ki, bizdə kütləvi mədəniyyətsizlik var.
Yox, onu demək
Güman edirəm ki, mədəniyyətin əsas göstəricisini muğam və ya şov biznesdən daha çox küçələrin təmizliyi, vətəndaş, məmur, alıcı, satıcı münasibətləri, təhsil və intellekt səviyyəsi olduğunu siz də düşünürsünüz. Pərviz yazır bunu.
Tamamilə doğru, elədir. Ünsiyyət mədəniyyəti, ona biz ümumiyyətlə deyək ya məişət mədəniyyəti, ya ünsiyyət mədəniyyəti deyirik də. Bu çox vacib bir məsələdir. Özdə bizim xalqımızın o potensialında, o başqa xalqlardakından indi mən demirəm çox güclüdür. Hər halda başqa xalqların, o mədəni xalqların səviyyəsi qədərdir. Sadəcə olaraq, mənə belə gəlir ki, orta məktəblərimizdə biz gənclərimizi daha çox bu ünsiyyət mədəniyyətini öyrətməliyik. O təhsil məsələsi də oradan irəli gəlir.
Cəsur Sümərindi adlı dinləyici yazır, jurnalist də Cəsur Sümərindi yeri gəlmişkən. Salam Nizami müəllim, sizə sualım soyadların millilləşməsi prosesi ilə bağlıdır. Rəsmi soyadım Məmmədovdur, amma mən mənşə köküm Cənubi Azərbaycanda Sərab və Ərdəbil şəhərləri arasında Sümərin kəndindən olduğu üçün artıq 12 ildir mətbuatda Sümərinli soyadı ilə çıxış edirəm. Elə bu dövrdə də soyadımın dəyişdirilməsi yollarını aramaq uğrunda baş sındırıram. Dəfələrlə maraqlanmışam və deyiblər ki, Məmmədov rəsmən Sümərinli ilə əvəz etmək mümkünsüzdür. Sualım sizədir. Mənim kimi çoxsaylı insanlar var ki, onların soyadlarının kökündən dəyişmək istəyirlər. Bunun asanlaşdırılması üçün tərəfinizdən nə təklif edilir? Yoxsa siz təkcə soyad şəkilçisinin dəyişdirilməsi ilə işinizi bitmiş hesab edirsiniz? Olmazmı ki, ölkədə soyad qoyulma prosesinə qısa müddət ərzində demokratiya verilsin? Ən azı insanlar kökləri ilə bağlı soyadlara qayıtmaq imkanı əldə etsinlər.
Sümərinlinin mən məqalələrini oxumuşam, yəni jurnalist kimi tanıyıram və istedadlı bir şəxsdir. Biz Milli Elmlər Akademiyasında xüsusi komissiya yarandı, mən qısa deyirəm, bu iş geniş müzakirə olundu. Əlbəttə, birinci mərhələ kimi olacaq ki, OV-YEV soyad forması Azərbaycanda azaldılsın, yəni tamamilə götürülsün. Niyə? Ona görə ki, bugün Azərbaycanda soyad formalarında 80%-ə qədər OV-YEV-dir. Özü də bu, təbii ki, Azərbaycan Respublikasında belədir. Dünyanın da çox yerində Azərbaycanlılar yaşayır, onların çoxunda belə deyil. Amma biz belə bir ciddi təkliflə də çıxış eləmişik ki, hər kəs öz övladına, özü də burada söhbət ondan gedir ki, yeni doğulan uşaqlara qanun çıxandan sonra və yaxud sərəncam veriləndən sonra bu, prinsipal şəkildə olacaq yeni doğulan uşaqlara. Hər kəs öz övladına, öz tayfasının, nəslinin soyadını verə bilər. Olsun Kəngərli, Sümərinli, Təbrizli, nə bilim, Qacar, istənilən soyad formasını verə bilər, amma bu artıq ardıcıl davam olunmalıdır. Ki, o nəsil artıq davam eləsin. Yaşlı nəsil, onlar üçün də geniş imkanlar açılacaq. Yəni, kim istəsə çox asanlıqla bunu eləyə bilər. Amma təbiidir ki, insan hüquqları var və dünyada insanın məsuliyyəti var, mükəlləfiyyətləri var. Müəyyən sənədlər tələb olunur yaşlı nəsil üçün ki, onların lap belə bu bank maliyyə sistemindən başlamış Interpola qədər heç bir yerdə nə isə borçları olmasın. Yəni, insanlar soyadını, hətta adını belə, hətta deyim atasının adını belə, bu da mümkündür, bu məsələlər də var, dəyişməklə cəmiyyətdən gizlənməsinlər. Cəmiyyətdən gizlənmədən, cəmiyyətin üzvü kimi, rəsmi sənədlərlə əlbəttə hər şey mümkündür.
Biraz sürətləndirək gərək. Prosesi xeyli dinləyici sualı var. Fəxri adlı dinləyici yazır. Sizin də daxil olduğunuz bir qrup Azərbaycan ziyalısı 1937-ci ildə olduğu kimi başqa bir Azərbaycan ziyalısını saxtakarlıq sözünə görə həbs etdirmək üçün məhkəməyə müraciət edib. Necə fikirləşirsiniz? Bəlkə 70 il ərzində ziyalılarımızın şuurunda heç nə dəyişməyib. Nə görə onlar oturub elmi müzakirə aparmaq əvəzinə fərqli düşünənləri məhv etmək istəyirlər? Bu hansı məhkəmə prosesindən gedir söhbət?
Əgər şəxsən mənlə əlaqədardırsa, bu ikisindən biri ola bilər. Ya Rüstəm İbrahim Bəyovla bizim yazışımız, ondan bizim polemikamız oldu.
Amma məhkəmədən deyəsən gedir
söhbət. Orada da məhkəmə ilə o yekunlaşdı, amma onda o məni məhkəməyə vermişdi. İkinci bir məsələ də var. Deməli, Əlövsət Osmanlı bizim bir gözəl bir alimimiz, pedagogumuz. O artıq neçə illərdir ki, müxtəlif qəzetlərdə bu dərslikləri qiymətləndirmə şurası var ki, mən də onun bir üzvüyəm. Onu ardıcıl olaraq bu şuranı təhqir eləyir. Və dəfələrlə də ona bu məsələ ilə bağlı müraciət olunub ki, siz düz hərəkət eləmirsiniz. Və bu təhqirə görə də əlbəttə əlövsəti bir balaca başa salmaqdan ötəri məhkəməyə vermişik, amma mənim dostumdur və hətta onun özünə də demişəm, vəkilinə də demişəm ki, biz əlövsəti əvvəl zarafatından əvvəl həbs eləyəcəyik, sonra dalınca çörə yaparacaq. O vaxta qədər ki, o başa düşsün ki, elmi məsələləri, dərsliklə bağlı məsələləri insanları təhqir eləməklə həll eləmək olur.
Necə təhqir eləyib sizi?
Təhqir eləyir ki, saxtakardır, deyək, dərslikləri qiymətləndirmə şurası. Mənim dərsliklərim niyə keçmir? Mənim dərsliklərim niyə aşağı qiymət alır? Məsələni bilmir ki, bəzən mənim özümün də dərsliyim aşağı qiymət alır və onda mən onunla razılaşıram. Təxminən 100-dən artıq məqalə yazıb qəzetlərdə ki, bu nə şuradır, bunlar nə bilim düzgün hərəkət eləmirlər, dərsliklər bərbaddır və təkrar.
Mən bilmirəm başqa yəni namizədlər necə olur ki, bu qiymətləndirmədə məhz bu dərsliklər ortaya çıxır. Amma deyək ki, biz bir reportaj eləmişdik və orada bir müəllim qeyd edirdi ki, dərslikdə bir dəfə şagirdlərlə birgə 1000-dən artıq səhv tapmışdı dərslikdə. Və yəni sözünüzü xatırlamıram. Yəni siz söhbətin bu yerə gələcəyini bilsəydim dəqiqləşdirərdim. Məhz hansı dərslikdən gedir söhbət, amma ki niyə belədir ki dərslikdə?
Bilə bilirsinizmi? Mən deyim, indi dərsliklər yeni yaranmağa başlayır, proqramlar yeni yaranır. İstər istəməz biz o mükəmməl dərsliklərə doğru gedirik və o dərsliklərdə də heç vaxtı məna məzmun səhvi tapmaq olmaz. O dərsliklərdə tapmaq olar 1, 2, 3 belə ziddiyyət. Amma bir adam ki, professorların, orta məktəb müəllimləri ilə bir yerdə yazdıqları bir dərslikdə 1000 səhv tapır. Demək, bu adam nədir? Çox məşhur bir yalançıdır. Yəni, çox romantik bir yalançıdır. Dərsliklərdə
amma mən də tez-tez dərsliklərdə səhv tapıram.
Bəyən qrammatik səhvlər ola bilər, üslub səhvlər ola bilər. Bunun da əsas qüsuru deyim ki, müəlliflərdə yox. Çünki yazan müəlliflərin hamısı professionallardır və bunlar sadəcə oturub bir günə, iki günə kitab yazmırlar.
Peki, problem də ondadır ki, biz kimin professional, kimin olmadığını
bilmirik. Daha çox nəşriyyatlarla o bağlı olur. Çünki nəşriyyatlarda bir vaxtlar İndi siz gəncsiz, o qədər bilməzsiniz. Bir vaxtlar ən məsuliyyətli bir iş var idi. Bəlkə də heç redaktorlar o qədər bəli məsuliyyət daşımırdı. İndi nəşriyyatlarımızda demək olar ki, korrektor yoxdur. Bəzən kitab çıxır, müəllif özü də təəccüb qalır ki, bax, bu da əl yazmasını qoyur qabağına, bir də çıxan kitabı qoyur. Çünki yığılanda nə isə olur. Amma bu da gərək olmaz. Yəni, dərsli elə şeydir ki, orada bir vergül səhvi də varsa, o qüsur sayıla bilər.
Mən ümid edirəm ki, bu sualla biz filologiya mövzusundan çıxacaq artıq. Nizami müəllim, dilçi alim kimi deyə bilərsinizmi ki, nədən Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası sivil qaydalara uyğun düzənlənmir? Latın əlifbası istifadə olunan bütün dillərdə insan, şəxs adları orijinalda olduğu kimi yazılır. Bütün Avropa ölkələrində və Türkiyədə də belədir. Biz isə latın əlifbasına keçdiyimizə rəğmən indi də kirillik tərzdə bu isimləri eşitdiyimiz kimi yazırıq. Bu da total savadsızlığa gətirib çıxarır və gülməli olaylara da yüzlərlə misal da gətirmək olar. Nə düşünürsünüz bu haqda? Elmir Mirzəyev yazır.
Deməli, nə isə minlərlə, yüzlərlə misallar gətirirlər, amma heç vaxtı prinsiplərdən danışmırlar. Biz, məsələn, bütün türkoloji konqreslərdə o məsələni qaldırırıq. İndi yəqin Türkiyə türkcəsinin orfoqrafiyasında da o məsələlərə baxmağa meyillidirlər. Mən Azərbaycan dilində əgər Shakespeare tələffüz eləyirəmsə, onu mən Shakespeare yazıb Shakespeare tələffüz eləməməliyəm. Bizim orfoqrafiyamızın lap belə ərəb əlifbasından bəri, sonra latın, sonra kiril, sonra yenə latın bu əlifbalarla bəri bizim bir prinsipimiz var. Daha çox aparıcı prinsip, o da fonetik prinsipdir. İndi siz təsəvvür eləyin ki, mən belə deyim ki, hətta onun tərəfdarıyam ki, Moskva yox, Moskva yazılsın. Yəni o Rusçada, o kiril şeyində olduğu kimi. İndi bu əslində çox böyük bir nöqsan olardı ki, biz ingilis adlarını latın əlifbasında ingilisin tələffüz elədiyi kimi, fransızı fransızın tələffüz elədiyi kimi, italyan adlarını italyanın tələffüz elədiyi kimi ki, bunların hamısında hərflər eynidir. İspanı. İndi gəl bunu tədris elə, başa sal və bu necə oxunmalıdır, o cür onu gərək bir necə deyim, onun qarşısında bir onu fonetik transkripsiyasını da yaz. Bu bizim orfoqrafiya prinsipimizə ziddir. Biz necə tələffüz edirsə xarici adları, o cür də yazırıq, məsələn, yazmalıyıq. Məsələn, deyək ki, hətta mən o fikirdəyəm ki, Tbilisi yazmağımıza bizim ehtiyac yoxdur. Çünki artıq müəyyənləşmiş bizim xalq dilimizdə də, ədəbi dilimizdə
Tiflis.
Də Tiflis var. Cəlil Məmmədquluzadə ilə yazırdım. Molla Nəsrəddin jurnalı ilə yazırdı. Bizim bu gün də köhnə dövrdən bəhs eləyəndə Tiflis deyirik. Sonrakı dövrdə Tbilisi deyirik. Nə oldu? Biz demək bizim beynimizdə bu şəhərin adı ad obrazı dəyişdi. Elə olmazaq.
Və seçicilərinizi qabağa salaq. Demokrat imzalı bir seçiciniz, yəni seçiciniz olduğunu deyir. Nizami müəllim, siyasətçinin ən böyük üstünlüyü onun sadəliyidir və ona səs verən əhaliyə isti yanaşmasıdır, elə deyilmi? Aksdafa gəncləri sizdən soruşur, seçildiyiniz rayonun son vəziyyətini axırıncı dəfə nə vaxt görmüsünüz? Millət vəkili seçildiyiniz Aksdafa rayonuna son 5 ildə bir dəfə ayaq basmısınızmı? Rayonunuzun cəmaatının sizə verdiyi səslər qarşısında heç olmasa bir bu 5 ildə rayona səfərlər edib yalandan da olsa insanlarla maraqlanardınız. Mən artıq inanmıram ki, rayondan namizədliyinizi 3-cü dəfə verəsiniz. Belə bir
o demokrata mən demək istəyirəm, bilmirəm indi o demokrat öz axstafalıdır, axstafalıdır. Mən elə bir yarım ay bundan qabaq axstafa deydim. Mənim anam axstafada yaşayır. Mənim bütün nəsil nəcabətim ordadır. Bir balacana bir toy oldu, yas oldu, həmiş oradayıq, tək qohumlarımla bağlı deyil bu. Ümumiyyətlə, rayonun bütün tədbirlərində hər il keçirilən illik hesabatlarda mən bir neçə gün əvvəl gedirəm və vəziyyəti öyrənirəm, o hesabatlarda iştirak edirəm, çıxış edirəm. Rayonda hər hansı bir yeni müəssisə açılırsa, əlbəttə gedirəm ora. Mən bu 10 il ərzində, hələ bir 10 il öz yerində, bu son 5 il ərzində bəlkə bir, indi mən də o cür rəqəmləri şirtməyim, saymamışam. Hər halda bəlkə bir 100 dəfə olmuşam
aslında.
Bu bir, onu da deyim, bir onu da deyim, amma bir məsələ də var ki, bizim bəzən əvvəla yalandan getməyə mən tərəfdarı deyiləm və heç vaxtı yalandan da getmərəm. Yalandan da olsa gəl. Bu artıq həmin o demokratın çox belə deyim, belə bir tərbiyəsiz adam olduğunu göstərir ki, çox üzr istəyirəm.
Eloğlu imzalı dinləyici yazır, hörmətli ziyalı, siz Azərbaycanda adamın adamı ifadəsinə qarşı hansı səviyyələrdə mübarizə aparırsınız? Məsələn, rüşvətin tüğyan elədiyi universitet rektorları ilə rahatlıqla əl tutub görüşə bilirsinizmi? Siz mən sadə vətəndaşın bu kimi problemlərin içində yaşamağımın narahatlığını çəkdiyini hiss edirsinizmi? Edirsinizsə bu kifayətdir, suallara cavab verməyə də bilərsiniz.
Bilirsən, bu sözləri biz çox eşitmişik. Mən ümumiyyətlə bu ziyalı anlayışını qəbul eləmirəm. Çünki ziyalılıq adlanan bir hadisə ola bilər. Yoxsa kimisə ziyalı elan eləməyə ehtiyac yoxdur. Və təbiidir, dünyanın hər yerində elə şeylər var, çətinliklər var, rüşvət də var. Amma mən bir şey deyim ki, istedadlı tələbədən heç bir müəllim, heç bir rektor rüşvət tələb eləyəməz. İstedadsızlıq törədir bunu. Bu bir. İkincisi də istənilən insanla, hətta cinayətkarla belə əl verib görüşmək olar. Bu mən bilən bunun tərbiyə edici xüsusiyyəti olur. İmkanlar olur.
Amma nə düşünürsünüz bu korrupsiya ilə bağlı? Xeyli sayda sual var burada və nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, korrupsiya dünyanın hər yerində var, amma korrupsiya biraz çox böyük şeydir. Yəni, adi, sadə adamlar o korrupsiya nədir onu bilməzlər və heç vaxt həyatlarında o korrupsiya sistemini hətta qoşula bilməzlər, istəsələr də belə. Xırda rüşvət anlayışı var.
Amma, yəni, əslində bu məhz belə nəzərdə tutulub ki, bu belə olsun. Əslində, insan niyə də anlamasın ki, böyük pulların uğurlanmasından onun kiçik həyatında problemlər yaranır.
O da doğrudur, o da doğrudur. Yəni, orada fəal iştirak olmasa da hər halda təsir eləyir onun həyatına. Amma bəlkə də orada o korrupsiya rüşvətdən daha çox o yaşam texnologiyalarının özü ona təsir eləyir. Bu, məsələn, Rusiyadaydım mən bu yaxınlarda, orada da müxtəlif söhbətlər belə gedirdi. Yəni, istər-istəməz bu bütün dünyada var. Bax, hamımız narkomaniyaya qarşı mübarizə aparırıq, doğrudur. Əgər bir insan çıxıb desə ki, cəmaat, narkomaniya gözəl şeydir, bunu eləyə bilər, çıxıb deyə bilər, deyə bilməz. Amma bəs nədir bu? Bütün dünyanın narkomaniya bürüyüb. Bu dünyanın paradokslarıdır. Korrupsiya da belədir. Bizdə Azərbaycanda yalnız sözdə yox, belə deyim, işdə də müəyyən, ən çox rüşvət alan verən yer ali məktəblər, universitet ola bilər, universitetlər ola bilər, hüquq mühafizə orqanlar ola bilər. Yəni, belə deyim, lap belə qədim dünya dövründən bəri bu orqanlar və bu sistemlərdə belə şeylər olubdur. Amma Azərbaycanda indi son illərdə xeyli deyək ki, maaş artımları bu sahədə çalışılıb. Yəni, nə imkanlar varsa
olunur. Siz deyirsiniz olunur. Ki, Azərbaycanda yüksək səviyyəli korrupsiya yoxdur.
Buna heç imkan yoxdur.
Eləmi?
Buna imkan yoxdur.
Amma Washington Post qəzeti yazır ki, Prezident İlham Əliyevin övladlarının 75 milyon dollarlıq mülkü var Dubayda.
Yəni, indi mən bilmirəm, onda Washington Post onu özü izah eləyə bilər, amma hər halda mən bir şey bilirəm ki, bugün dünyanın bütün dövlət başçılarının, deyək, biznes işləri var, biznes maraqları var, onların ailələrinin o cür maraqları var və istər-istəməz o sahədə çalışabilənlər
oladır.
Tamamilə normaldır.
Normaldır.
Tamamilə normal.
Amma Prezident İlham Əliyev 2008-ci ildə prezident seçiləndə gəlir deklarasiyası verəndə bu məlumatları verməyib.
Gəlir deklarasiyası belədir. İndi deyək, ondan sonra ola bilər və yaxud deyək ki, gəlir deklarasiyasında ancaq öz mülkiyyətini göstərə bilər.
Amma niyə deməsin ki, ona... ki, mənim bu, bizim qanunlar qadağan eləyir?
Yaxın əhatə ola bilər. Bizim qanunlarımız bilsən necədir, bir məsələni deyim. Əgər bizdə, məsələn, dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində olduğu kimi, o müəyyən yuxarı təbəqələrin, belə deyim, qanunla tənzimlənən və kifayət qədər böyük maddi, maliyyə imkanları olmasa, istər-istəməz cəmiyyətdə o müəyyən o regulyasiya prosesini həyata keçirtmək çox çətin, tək cəmiyyətin özündə yox. Xaricə münasibətdə belə.
Belə çıxır ki, yəni əslində bizim qanunlar məmurlara, o cümlədən də prezidentə fərdi bizneslə məşğul olmağı qadağan edir.
Onların özlərinə yox. Bütün dünyanın təcrübəsində belədir ki,
mən dünyanın təcrübəsindən danışmıram Nizam bəy. Bizim qanunlardan danışıram. Bizim qanunlar məmurlara, nazirlərə, prezidentə, dövlət qulluğu haqqında qanunlar var bizdə. Bəli. Siz də yəqin ki, səs verməsiniz o qanunlara. Və o qanunlar qadağan eləyir məmurlara işlə məşğul olmağı. Ümumiyyətlə, kənarda biznesinin olmasını qadağan eləyir. Və belə çıxır ki, bizim prezident ya qanunu pozur, ya kimdənsə mənbəyə məlum olmayan hədiyyələr alır, ya da əvvəlcədən bu pulu var idi, amma prezident seçiləndə yalan danışıb.
Bizim prezidentimizin ona ehtiyacı yoxdur və görülən işlər də belədir ki, onu göstərir ki, yəni xeyli dərəcədə hətta imkanı olan o maliyyə vəsaitləri ölkəyə sərf olunur. Bax, yollar tikilir, nə bilim, böyük təsərrüfat obyektləri qaydaya salınır, müəyyən işlər görülür. Onların hamısının əlbəttə bu görülməsi artıq nə isə deyir. İkinci bir tərəf də var. Bir də var dünyanın təcrübəsi. Mənim yadımdadır ki, o zaman bizim ümumilli liderimiz Washingtonda olanda bir nəfər Amerikan biznesmeni belə bir sual vermişdi ona ki, siz xarici iş adamlarını Azərbaycana dəvət eləyirsiniz, amma mən getmək istəyirəm, mənə imkan vermirlər. Onda Heydər Əliyev ona belə bir sual vermişdi ki, sənin kapitalın nə qədərdir? O da çox böyük bir rəqəm demişdi. Məsələn, 30 milyard, 40 milyard belə. Onda yaxşı bir söz demişdi ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsi nə qədərdir? O zamanda Azərbaycanın 2-3 milyard dövlət büdcəsi var idi. Deyir, səni indi necə düşürsən bu kapitalla Azərbaycana buraxmaq olar, burada gör nələr eləyərsən. Nəzərə almaq lazımdır həmişə. Azərbaycan da imkanlı, güclü maddi vəsait olan və bu vəsait xaricdə istinadgahı olan, istinad imkanları olan insanlar olmalıdır.
Ən və azından, bu prezident olmalıdır.
Prezident də ola bilər, başqaları da ola bilər. Ən azından bir dəqiqə deyim də, bütün Azərbaycanda nə qədər böyük vəsaitlər varsa, onun hamısına prezident nəzarət eləməlidir.
Onda dəyişin.
Onun olmaya da bilər.
Niyə dəyişmirsiniz o qanunları? O qanun əgər pisdirsə, prezidentə əlavə biznes imkanı verməsə?
Yenə deyirəm, prezident bizneslə məşğul olmur. Prezident Azərbaycanda gedən biznes proseslərinə nəzarət eləyir. Azərbaycanın düşməninin böyük biznes imkanları olmamalıdır. Bu adam ki, Azərbaycanlıdır. Və yaxud Azərbaycanlı adı ilə Azərbaycandadır və böyük maliyyə imkanları öz üçün yaratmaq istəyir ki, Azərbaycan xalqını çöktürə, Azərbaycan dövlətini çöktürə.
Ona görə prezident onlardan alır o pulu, o övladlarına Dubai'dən
alır. Onlardan, yox, da elə deyil.
Bəs necə olur? Deyirəm, burada məsələyə də dəxli var.
Məsələ buradadır ki, Azərbaycanın dövlət başçısı Azərbaycanla bağlı olan bütün qanuni və qeyri-qanuni maliyyə imkanlarına tam nəzarət eləməlidir.
Valla, onda niyə lazımdır?
Bu çox qərin məsələdir. Bunu burada...
Bu qeyri-qanuni maliyyə imkanlarına...
Sən qanun nəyə deyirsən?
Qanun sizin qəbul edəcəyiniz
qanunlar. Bugün bizim Azərbaycanın torpaqları işğal olunub. O qanunla işğal olunub.
Yox,
Azərbaycana bugün müxtəlif münasibətlər var. Özdə beynəlxalq qanunlardan danışırıq. Azərbaycan bütün beynəlxalq qanunları qəbul eləyir. Bu beynəlxalq qanunlar əsasında onun yanından keçərək və yaxud onu pozaraq Azərbaycana böyük təzyiqlər var. Mənəvi təzyiqdən başlamış maddi təzyiqlərə qədər. Bu qanunidir. Biz onun qarşısında nəylə dayanmalıyıq?
Dünya,
Dubaydakı mülklər barədə mən bilmirəm. İndi özlə bu Washington Postu da belə bir şeytan şey eləyiblər, bilmirəm. Orada belə yazıldı, burada belə dedi. Mən bilmədiyim işlə bağlı onun üzərində mühakimə qura bilmərəm. Çünki mən bilmirəm, elə şey var, yoxdur. Amma mənim bildiyim müəyyən prinsiplər var ki, o prinsiplər əsasında danışa bilərəm, deyə bilərəm. Bu da tam əminəm və inanıram ki, mütləq biz güclü ölkə olmaqdan ötəri, güclü də biznesimiz olmalıdır və bu güclü biznesə də mütləq dövlət nəzarət eləməlidir.
Niyə deyək ki, vətəndaş Əhməd Əhmədovun olmasın o güclü biznesi? Niyə hökmən?
Kim ona mane olur ki? Valla Azərbaycanda, hətta əgər mən deyim ki, Azərbaycanda əgər nəyisə də belə prezidentin nəyisə varsa, hər hansı bir mülkiyyət. Azərbaycanda ondan qat-qat artıq mülkiyyəti olan insanlar var. Azərbaycanda yaşayan və yaxud Azərbaycandan xaricdə yaşayan.
Nəysə, məncə...
Amma onlar nəzarətdə.
Məncə mövqeyiniz aydındır və Elgiz imzalı bir nəfər yazır ki, arada öz vicdanını ilə hesablaşırmı qonağınız? Şər qüvvələrin yanında yer almaq necə bir duyğudur? Minlərlə gənci bədbəxt edib və eləyənləri dəstəkləyir. Ən azından onun da əməyi var bu işdə. O biri dünyada bunun hesabını verə biləcəyini düşünürmü və ya bu dünyada
Çox maraqlı sualdır. Mən bütün ömrüm boyu çalışmışam ki, yaxşı elm adamı olum, yaxşı müəllim olum universitetdə. Və bunların demək olar ki, böyük hissəsini eləmişəm və mənim minlərlə tələbələrim var ki, onlardan bilavasitə imtihan götürmüşəm, onlara mühazirələr oxumuşam filan. İkinci bir istəyim də odur ki, o tək mənim istəyim deyil. Bütün Azərbaycanda düşünən adamların istəyidir ki, mənim dövlətim olsun. Mənim müstəqil dövlətim olsun. Biz bu müstəqil dövlətin, indi o, bilmirəm, o gəncdir ya yaşlıdır. Bunu biz gəncliyimizdə, biz bu müstəqil dövlət uğrunda çox çalışmışıq, yazılar yazmışıq. Mənim yazılarımı çox millətçilik əhval ruhiyyəsindən olan yazılardır. Elə Sovet dövrü, 80-ci illər bir ədəbiyyat qəzetini açıb oxusunlar. İndi də dövlət quruculuğuna, harada bir dövlət əmələ gəlir bu millətimizin bir. O saat deyirik ki, şər qüvvələr. Nə şər qüvvə? Hələ bir şər qüvvə bilsən nədir? Şər qüvvə savadsızlıq, səviyyəsizlik, hər şeyə etiraz eləmək, hər şeyə qarşı çıxmaq, nə bilim, özü də gücü olmadan, təhqiramiz sözlər işlətmək, nə bilim, iş görən iş görməyə qoymamaq. Şər qüvvə budur. Azərbaycan dövlətinin yanında olmaq, dövlətçiliyi müdafiə eləmək və yaxud dünyanın hər hansı bir millətindən olub, o millətin dövlətinin yanında olmaq bunun nəyi şərdir, mən başa düşə bilmirəm.
Amma maraqlıdır, bayaq, və siz, yəni yalnız siz eləmirsiniz bunu, bütün hakim partiyanı təmsil edən adamların çoxu belə deməli argumentlər verirlər. Deyirlər ki, bəs konflikt var, bu konfliktdə Azərbaycanın mövqeyi müdafiə olunmur beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən, bu qanunsuzluğa yol verilir və s. Yəni, amma sözün düzü biraz məntiqi başa düşmək mənim üçün çətirdir ki, niyə bir qanunsuz, o birisi qanun, o biri qanunsuzluğu üçün yəni argumentdir. O biri mütləq, tərəfdən də, o biri tərəfdən də, o biri mütləq. Tərəfdən də yəni bizim dinləyicimizin bizə göndərdiyi sual idi bu elə mülklərlə bağlı məsələ çıxanda. Təsəvvür edin, 75 milyon dollara nə qədər dövlətçiliyin və deyək ki, hansısa bu dövlət üçün önəmli olan məsələlərin öz həllini tapması üçün nə qədər hüquqşünas, diplomat və s. Oxutdurmaq olar.
İndi siz şəxsən inanırsınız ki, elə bir şey var?
Sözün düzü, mən Washington Post qəzetinə inanıram və bu da təksib olunmadığı üçün və əksinə administrasiyadan da bunun ardınca demişdilər ki, bu mümkündür və hansısa hədiyə ola bilər. Məsələn, təksib olunmadığı üçün inanmamağa heç bir əsasım yoxdur.
Mənim amma mən biraz siyasətlə məşğulam da, hər halda jurnalistlərdən fərqli olaraq. Hı-hı. Mənim inanmamağa hər cür əsasım var.
Bilmirəm, siyasətlə məşğul olan adamın niyə jurnalistdən çox həqiqətə meyli olmalıdır, amma hər halda. Və sonra aylıq gəliriniz nə qədərdir deyə belə bir sual var Elnurdan.
Mənim aylıq gəlirim çox dəqiq deyil. deyək ki,
maaşdan başqa gəliriniz var?
Maaşdan başqa əlbəttə mən yazıb oz adamıyam. Xarici ölkələrdə əsərlərim çıxır.
Biznesiniz necə var mı? Çıxır.
Yox, mənim biznesdən ümumiyyətlə xoşum gəlmir.
Bəs niyə deyirsiniz ki, bu lazımdır? Özünüzün
də mənim xoşum gəlmir də, mən bacarmıram, amma bu lazımdır.
Lazımdır,
amma mən eləyə bilmirəm. Bəli, indi mən oturum məqalə yazım, kitab yazım, yoxsa gedim deyək ki, o biznes işləri ilə məşğul olum. Onlar, o hər şeyin öz sahibi var, yiyəsi var. İndi bir adam deyək ki, bizneslə məşğul olur, kitab yazmır, elmlə məşğul olmur. O deyəcəkmi ki, bu dünyada elmlə məşğul olmağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur, kitab yazmağın əhəmiyyəti yoxdur. O fərqli şeylər.
Mən bir neçə sualı oxuyum və sonra sizdən xahiş eləyəcəm ki, onlara
buyurun,
cavab verəsiniz. Bəşir yazır, Nizam bəy, niyə İrana və Rusiyaya qarşı da eyni tənqidi eləmirsiniz? Ermənistana daim yardım edirlər, amma qərbi tənqid edirsiniz. Çünki onlar demokratiya istəyirlər, siz isə onu təzyiq kimi qələmə verirsiniz. Bəşir yazır bunu və Murad yazır ki, artıq bilinir ki, siz suallara necə cavab verəcəksiniz, başqa cür mümkün də deyil. Fuad yazır, sizin təfəkkürünüzə heyran edirəm. Deyirsiniz ki, universitetlərdə istedadsız tələbələr rüşvətə səbəb olur. Heç cümlənizi deməmişdən qabaq düşündünüzmü? O istedadsız tələbə universitetə necə qəbul olub? İkincisi, lap tutalım istedadsızdır. Onu savadlandırmaq, yönəltmək siz müəllimlərin işi deyilmi? Deyə sual verir. Ülviyyə soruşur, Nizami müəllim, bizdə yeni Arfaepiya düzgün tələffüz lüğəti varmı? Deyə sual verir. Həbib Müntəzir, dediniz ki, Almaniyadakı sevgililər paradında minlərlə adam ölüb. Halbuki həmin paradda 18 nəfər ölmüşdü. Nizam müəllim, sizə elə gəlmir ki, 18-i minlər kimi qeyd etməklə Azərbaycanda da hər bir şeyi bu cür şişirdirsiniz. Azərbaycan mədəniyyəti
Yo, nə iqtisadi və sosial inkişafı? Yox, mən dedim, minlərlə adam iştirak eləyib, yüzlərlə adam ölüb.
18 nəfər ölüb.
Televiziyada mən elə eşitmişəm.
Həbib Müntəzir yazır bunu və...
Həbib Müntəzir oradaydı.
Almaniyadan yazır, bəli.
Öz orada yazır. Olubsa, olar.
Bu da, yəni orada olmaq...
Yəni, konkret...
Adam yəni, istədiyi yerdə ola bilər
şahit,
arada.
Şahit deyil.
Sumqayıtdan Bilal yazır ki, bizim millətin mədəniyyəti metroda minib düşəndə vaqonlarda daha aydın görünür. Milləti az tərifləyin, Nizam bəy, hər şey göz qabağındadır, yersiz tərif bu milləti püskünə salıb. Hamı öz müdürünü, rəisini, hökumətini tərifləyir. Belə yazır. Elman Mustafazadə yazır. Nizami müəllim, uzun illər bölgəçilik dövlət səviyyəsində inkişaf etdiyi bir dövrdə milli şuurdan danışmaq nə qədər həqiqətdir. Vicdan nədir? Elnur soruşur. Belə xeyli sual var.
O sualların mən deyim ki, hamısı məntiqli suallardır. Yəni o suallar boş yerdən gəlib və yaxud hansısa hissin, həyəcanın nəticəsidir, elə düşünmək də olmaz. Amma bir var kütləvi düşüncə, bir var belə deyək, mən ona elitar deməzdim, biraz rəsmi düşüncə, biraz yəni işin düzəldilməsinə istiqamətlənən düşüncə. Kütləvi düşüncə dərhal deyir ki, bir nəfər əgər buna avtobusda, ya nə bilim metroda, ya nə bilim harada bir xəsarət yetirsə, ya bunu itələsə, o saat millətin belə deyək, sərnişinlik mədəniyyəti barəsində çox belə aqressiv fikirdə olacaq. Belə deyil. Dünyanın elə ölkələri var, qan tökülür, bir-birərini qanına herikləyiblər. Dünyanın elə ölkələri var ki, insanlar dini təriqət davalarındadırlar. Dünyanın elə ölkələri var ki, insanlar acından ölürlər. Axı, Azərbaycan, biz nə qədər də çalışsaq qərbə bir şərq ölkəsidir. Azərbaycanda uzun əsrlər dövlət olmayıb. Müxtəlif millətlər, müxtəlif xalqlar gəlib gediblər. İndi burada belə bir yerdə bir dövlət qurmaq, insanların tək heç hələ dövlət o tərəfə, cəmiyyətin bircə yaşayış normalarını qaydaya salmaq üçün çalışmaq, bunlar böyük işlərdir. İlə xırda para işlər deyil. Nə var ki, mən də deyərəm ki, Cəlil Məmmədquluzadədən ağır deməyəcəm ki, Sabirdən ağır deməyəcəm ki.
Amma Nizami mənim, millət vəkili, əgər qeyri-qanuni gəlirlərə haqq qazandırırsa, birgə yaşayış qaydalarını pozmaq məsələsində necə irəliləyiş ola bilər? Yəni ki, əgər qanunlara millət vəkili, yəni onu qəbul eləyən adam hörmət eləmirsə.
Mən dedim də onu, mən bilən bunu dönə-dönə qayıdıb şeyləməyə ehtiyac yoxdur. Mən dedim ki, o məsələdən mənim xəbərim yoxdur. İkincisi də Azərbaycan prezidenti biznesmen deyil və bizneslə məşğul olmur.
Belə dediniz.
Qanunla, bəli. Amma yenə deyirəm ki, Azərbaycanda gedən biznes münasibətlərinə Azərbaycan prezidentinin əgər qohumları məşğul olursa, bu tamamilə qanunudur. Çünki onlar ya millət vəkili deyillər, icra orqanında işləmirlər, filan. İkincisi də mən yenə deyirəm ki, dünyanın çox yerində bu təcrübə var. Bu da çox zaman dövləti qorumaq üçün çox böyük əhəmiyyətə malik. Bax, burada mən həqiqəti deyirəm. İndi istəyirsən, deyim ki, yox, filan belə deyil. O ki, qaldı insanların ümumi mədəni səviyyəsinin inkişafı üçün bizim cəmiyyətimiz onun üçün məsuliyyət daşıyır. Onun üçün nə, belə deyim, millət vəkili məsuliyyət daşıya bilməz, nə məsələn deyək ki, icra orqanları məsuliyyət daşıya bilməz. Əsas insanların o tarixi mədəniyyəti var. O tarixi mədəniyyətin sahibi deyilsən, özün də deyirsən ki, bu niyə belədir, o niyə belədir. Yəni, biz bunları görə-görə gəlmişik də. Bir var ki, belə nə bilim, belə o süni inqilabçı ədası ilə nəyəsə məsələ qaldırasan. Biri də var ki, mahiyyət o təbii doğal gedən prosesləri qiymətləndirəsən. Milləti sevməmək mümkün deyil. Millət nə qədər aşağı səviyyəli olsa da, nə qədər millət mədəniyyətsiz görünsə də belə, onu sevməmək mümkün deyil.
Ola bilər, amma hörmət necə? Hörmət daha obyektiv hissidir də.
Təbiidir. Mən yenə də öz millətimi buraxıb gedib başqa millətlərə belə deyək, beyət eləyə bilmərəm. Azərbaycanda o problem var. Bax, bunu mən xüsusi deyirəm ki, uşaqlarını rus məktəblərinə verirlər ki, Azərbaycan məktəblərində qayda qanun yaxşı deyil. Rusiya gedirlər, xarici ölkələrə gedirlər. Belə hallarda o böyük şəxsiyyətlər, tanınmış şəxsiyyətlər gedəndə mənə çox pis təsir edir.
Salam Nizami müəllim, bu bir dəfə müsahibənizdə köşə yazarı Elnur Aslanbəylini döymək istədiyinizi bildirmişdiniz. Professor adamın, həm də millət vəkilisiniz. Jurnalisti döyməyə çalışmasına necə baxırsınız? Bir sualım da var. Mənim ixtisasım tibb sahəsi ilə bağlıdır. Dilçi olmasam da Heydər Əliyevin çıxışlarında Azərbaycan dilinin qanunlarının tez-tez pozulduğunu hiss edirəm. Bizim çox zəngin dilimiz olsa da Heydər Əliyevin nitqləri çox cansıxıcı, qurudur. Amma siz tez-tez Heydər Əliyevin nitq qabiliyyətini təriflirsiniz. Bu sizin dilçi alim kimi səmimiyyətinizi və savadınızı şübhə altına almır mı? Çox sağ olun.
Qətiyyən almamalıdır, çünki Heydər Əliyevin dil təfəkkürünü yalnız Azərbaycanda yox, dünyanın hər yerində tərifləyirlər və o məntiqi də dəqiq bilirlər ki, o nədir. Mən də tam obyektiv deyirəm. O ki, qaldı Elnur Aslanbəyli. Elnur Aslanbəyli istedadlı bir şairdir. Mənim də el oğlumdur və onu çox obrazlı şəkildə o müəyyən təkramiz şeylər yazmışdı və bizim bəzi jurnalistlərimiz də eyni dərəcədə təkramiz onun haqqında fikir söyləməyimi gözləyirdilər. Mən də ona lazımı zarafatla dedim ki,
zarafat idi bu.
Onu məmnuniyyətlə döyərdim. Öz də Elnur Aslanbəyli elə vəziyyətdədir ki, ona heç elə görsəniz heç əl qaldırmağa elə belə deyərsiz ki,
Nəysə, hər halda yəqin ki.
Amma mənə elə gəlir ki, hərdən bizim elə jurnalistlərimiz var ki, belə ümumi bir pedaqoji əhmiyyət səviyyəsində bir döymək lazımdır.
Siz pedaqoji fəaliyyətinizdə də bu cür üsullara üstünlük verirdiniz?
Yox. Gənc nəslə yox, nisbətən yaşlı nəslə hərdən
olur. Olub heç tələbənizə əl qaldırasınız?
Yox. Mən tələbələrə heç vaxt əl qaldırmaram, heç jurnalistlərə də əl qaldırmaram, amma hərdən bir demək lazımdır ki, başa düşsün.
Yəni, tam əminliklə və tam səbəbi deyirsiniz ki, əl qaldırmamısınız.
Qətiyyə.